Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Mazmur. Dan saat ini kita akan mulai melihat kembali Perjanjian Baru, secara khusus Surat Efesus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Surat Efesus ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Bapa, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Efesus, sebagaimana yang telah saya katakan tadi. Ada empat orang yang meninggalkan Romawi pada tahun 62 tahun Masehi, dan mereka keluar dari batas provinsi Asia yang terletak di sebelah tempat yang disebut Asia Kecil, yang sekarang ini bernama Turki. Orang-orang ini memiliki empat susunan yang paling luhur dari iman Kristen. Saudara, ketika keempat orang ini mengucapkan salam perpisahan kepada Rasul Paulus, maka masing-masing diberikan satu surat kiriman untuk dibawa kepada orang-orang tertentu. Dan keempat surat ini terdapat dalam firman Tuhan, dan keempatnya disebut sebagai surat kiriman Paulus dari penjara. Mengapa? Karena Paulus memang menulis kepada mereka ketika dia dipenjarakan di Roma. Paulus sedang menantikan pemeriksaan dirinya di hadapan Nero yang menjadi kaisar pada saat itu. Kita tahu bahwa Paulus sebagai seorang warga negara Roma itu harus membawa naik banding setiap kasusnya kepada sang kaisar. Dan tentu saja, dia juga sedang menunggu saatnya pemeriksaan itu. Dan keempat orang ini serta tempat kediaman mereka adalah yang pertama, Epafroditus, yang berasal dari Filipi, dan dia membawa surat kiriman kepada jemaat di Filipi. Anda dapat lihat hal itu dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-18. Kemudian yang kedua adalah Tikikus, dia berasal dari Efesus, dan dia membawa surat kiriman kepada jemaat di Efesus. Anda dapat lihat hal itu dalam surat Efesus 6 ayat 21. Kemudian orang yang ketiga adalah Epafras yang berasal dari Kolose. Dan dia membawa surat kiriman juga kepada jemaat di Kolose. Anda bisa lihat hal itu dalam surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-12. Selanjutnya yang keempat adalah Onesimus, yang adalah seorang budak pelarian dari Kolose, dan dia membawa surat kiriman kepada Filemon yang dulunya adalah tuannya. Ini dicatat dalam Filemon 10. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Surat-surat kiriman ini mengetengahkan gabungan gambaran dari Kristus, gereja, kehidupan Kristen, dan antar hubungan serta fungsi dari semuanya. Dan segi-segi yang berbeda ini mengetengahkan kehidupan Kristen pada tingkatan tertinggi. Efesus itu melambangkan gereja yang adalah tubuh Kristus. Inilah gereja yang tidak kasat mata, di mana Kristus sebagai kepalanya. Kolose itu melambangkan Kristus sebagai kepala dari tubuh, yaitu gereja. Penekanannya lebih diberikan pada Kristus dibandingkan gereja. Selanjutnya, Efesus itu menekankan kepada tubuh, dan Kolose menekankan kepada kepala. Filipi mengetengahkan kehidupan Kristen bersama Kristus yang dinamis. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian Filemon itu melambangkan kehidupan Kristen dalam perbuatan di lingkungan penyembah berhala. Kita melihat bahwa Paulus menulis kepada Filemon yang dulunya adalah tuan dari Onesimus dan orang Kristen tentunya. Dikatakan dalam Filemon 17:18, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Injil itu berjalan dengan baik pada abad pertama dan juga berhasil. Inilah yang hendak kita lihat di dalam surat kiriman kepada jemaat di Efesus ini. Efesus itu menyatakan gereja sebagai karya agung Allah, rahasia yang tidak dinyatakan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Anda dapat perhatikan dalam Efesus 2 ayat 10. Karya agung ini itu akan lebih mengagumkan dibandingkan bait suci manapun yang dibuat dengan tangan, yang dibangun oleh batu hidup dan didiami oleh Roh Kudus. Inilah tubuh Kristus di dunia yang berjalan sesuai kehendaknya dan bergumul melawan tipu muslihat iblis. Suatu saat kelak, gereja akan meninggalkan dunia dan tentu akan ada bersama-sama Kristus sebagai mempelai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang teolog bernama Arthur menyebutkan bahwa Efesus sebagai surat kiriman ketiga Paulus dari surga. Inilah surat kiriman gereja yang ketiga. Banyak para ekspositor yang menganggapnya sebagai puncak tertinggi dari kebenaran Injili, yaitu puncak wahyu Alkitab. Itu memang benar. Bahkan, ada beberapa kalangan yang mengusulkan bahwa Efesus itu sangat mendalam sehingga hanya orang-orang yang terpilih, dengan kata lain orang-orang pilihan, yang bisa memahaminya. Sejujurnya saya bahkan tidak berpura-pura bisa menggali atau menduga kedalaman surat kiriman ini ataupun sampai naik ke puncaknya. Surat kiriman ini agung dan juga keras. Anda akan mengetahui kebenarannya kalau Anda sudah mempelajarinya. Kita tentu akan melakukan yang terbaik dengan pertolongan Roh Kudus yang menjadi pemandu kita untuk memahaminya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus tentu saja tidak akan membiarkan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua untuk memasuki provinsi Asia di mana Efesus adalah pusat yang menonjol. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dikatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Kita lihat di sini bahwa Roh Kudus memberikan rintangan dan berkata kepada Paulus, kamu tidak bisa ke sana sekarang. Memang tidak diberitahukan alasannya, tetapi kita tentu tahu kalau waktu Tuhan itu begitu sempurna. Dia tentu akan mengirimkan Paulus ke sana beberapa saat kemudian. Jadi, Paulus akhirnya mengadakan perjalanan ke barat, yaitu ke Makedonia. Dia ke Filipi, ke Berea, ke Athena, dan juga ke Korintus. Kemudian dalam perjalanan pulang, dia kembali singgah di Efesus. Di sana, Paulus mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 19 dicatat, lalu sampailah mereka ke Efesus, Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat terkesan oleh kesempatan baik bagi pekerjaan misi yang dijanjikannya akan dikunjungi kembali yang dilakukannya dalam perjalanan misi yang ketiganya. Paulus mengetahui bahwa misionari lain bernama Apolos itu sudah berada di sana dalam rentang waktu antara perjalanan misinya yang kedua dan ketiga. Apolos itu hanya mengajarkan tentang baptisan Yohanes, bukan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu, Apolos tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi kemudian dia menjadi seorang pekabar Injil yang hebat. Paulus memulai pelayanan yang sangat jauh jangkauannya di Efesus. Saudara, selama 2 tahun dia berbicara dalam sekolah Tiranus, dan Injil menembus sampai di ujung provinsi Asia. Jelas sekali kalau inilah saat terbentuknya jemaat-jemaat yang disapa di dalam Wahyu 2 dan 3. Oleh karena pelayanan Paulus tentunya. Efesus adalah kota utama di Asia Kecil dan mungkin di seluruh bagian timur dari Kekaisaran Romawi. Ini adalah kota kedua dari Romawi. Kota ini ditemukan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi oleh suku Het. Kota ini disebut kota Oriental atau kota Asia sampai sekitar tahun 1000 sebelum Masehi ketika Yunani masuk. Di sanalah terdapat pencampuran antara timur dan barat. Kipling salah tentang Efesus. Dia berkata, timur adalah timur dan barat adalah barat, dan keduanya tidak akan bisa bertemu. Tetapi sebenarnya keduanya bertemu di Efesus. Dalam masa lebih dari 2.500 tahun, Efesus menjadi salah satu kota hebat di dunia. Dan kota ini terletak di pelabuhan yang sekarang telah penuh tertimbun dengan lumpur. Saat ini kota Efesus bukan kota pelabuhan lagi. Kota ini berada sekitar 10 km dari tepi laut. Saudara, kuil Diana yang ada di Efesus itu menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dan kuil ini adalah kuil Yunani terbesar yang pernah dibangun, 4 kali lebih besar dari kuil Parthenon, tetapi mirip. Kuil ini dibangun di atas rawa dengan pondasi buatan dari kulit dan arang, supaya tidak terpengaruh oleh gempa bumi. Kesenian dan juga kekayaan warga negara Efesus itu begitu memperindah kota ini. Kota ini memiliki 127 tiang dan beberapa di antaranya itu dipahat serta diwarnai dengan indahnya. Kota Efesus ini penuh dengan karya seni seperti lukisan Apelles dari Alexander Agung yang melemparkan halilintar. Saudara, di dalam kuil yang indah ini ada patung Dewi Diana. Ini berbeda dengan Diana cantik di dalam mitologi Yunani. Ini adalah sebuah patung Oriental yang sebenarnya Anatolian, yaitu gambaran tentang Dewi Kesuburan. Ini bukan patung Dewi Bulan, melainkan Dewi Kesuburan, yaitu patung kayu yang begitu vulgar dengan buah dada yang jumlahnya sangat banyak. Saudara, segala bentuk pelanggaran susila itu berlangsung di dalam naungan kuil ini. Perdagangan yang maju terdapat pada pembuatan kuil atau model dari kuil perak. Hal-hal ini sering dirujuk oleh penulis-penulis kuno. Beberapa orang asing bahkan tampaknya meninggalkan Efesus tanpa tanda peringatan atas kunjungan mereka, dan bisnis artistik ini mendatangkan hasil yang tidak sedikit bagi para seniman yang ada di sana. Saudaraku, ke kota seperti inilah Paulus datang. Dia pertama-tama memasuki sinagoge dan dengan berani berbicara di sana selama 3 bulan. Tetapi kemudian dia memasuki sekolah Tiranus dan terus berada di sana selama kurang lebih 2 tahun. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 10 dicatat, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara, mungkin inilah tanda pasang dalam pekerjaan pelayanan Paulus. Dia menganggap Efesus adalah kesempatan besarnya, dan dia tinggal di sana lebih lama dibandingkan tempat-tempat lainnya. Orang-orang Efesus mendengar ajaran Alkitab lebih banyak dari Paulus dibandingkan dari orang lain, yang menjadikan alasan mengapa Paulus bisa menulis kebenaran mendalam di dalam surat kiriman ini kepada jemaat di Efesus ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan sebagaimana 1 Korintus 16 ayat 8-9 mencatat, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Oleh karena ajaran Paulus menghapuskan bisnis pandai perak, timbul suatu pertentangan besar dan akibatnya terjadilah kerusuhan di kota. Paulus mengajarkan Injil Allah yang hidup dan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Allah secara luar biasa memelihara dia yang mendorongnya untuk melanjutkan pengajarannya. Anda dapat lihat hal ini dalam Kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 23-41. Kita melihat bahwa Paulus sangat mencintai jemaat di Efesus. Pertemuan terakhirnya dengan penatua-penatua Efesus adalah salam perpisahan yang hangat. Dan ini dicatat dalam Kisah Rasul 20 ayat 17-38. Sekelompok besar orang percaya berbalik kepada Kristus. Saudaraku, menurut saya, Injil memang lebih efektif di tempat ini dibandingkan di tempat lainnya. Dan pada masa manapun dalam sejarah dunia, saya yakin bahwa gereja Efesus adalah gereja tertinggi secara rohani. Dan yang mengagumkan bagi saya adalah ada orang-orang yang hidup di kota penyembahan berhala itu yang memahami surat kiriman ini. Paulus sebenarnya tidak akan menulis kepada mereka jika mereka tidak bisa memahaminya. Lagi pula, dalam kitab Wahyu kita mengetahui bahwa Efesus adalah salah satu gereja pertama di Asia yang disebutkan dalam serentetan gereja yang mengukir seluruh sejarah gereja. Efesus adalah gereja terbaik, gereja dengan level kerohanian yang tertinggi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya dewasa ini tidak dapat memahami kerohanian level tinggi yang dihasilkan Roh Allah di dalam orang-orang percaya di Efesus ini. Mereka mengasihi pribadi Tuhan Yesus dan ditarik kepadanya. Saya menjadi hamba Tuhan selama bertahun-tahun dan menikmati pelayanan di gereja-gereja kita dewasa ini. Saya harus mengakui bahwa bagaimanapun juga, kita jauh dari pribadi Kristus dewasa ini. Kita terlalu terpikat dengan program-program, dengan pekerjaan gereja, dengan pengurus gereja, sehingga kita menjadi semakin menjauhi pribadi Kristus. Pertanyaan yang penting adalah, seberapa dalam kita mengasihi Dia? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus bahwa Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Apakah kita mengembalikan kasih itu? Apakah kita merespon terhadap dia? Bisakah kita berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi aku"? Surat kepada jemaat di Efesus ini seharusnya membawa kita jauh lebih dekat kepada Kristus. Saudaraku, dua kitab dalam Alkitab yang oleh kritikus dianggap tidak bisa dipahami adalah Efesus dan juga Wahyu. Kaum liberalisme mengatakan bahwa Wahyu hanyalah kumpulan simbol yang tidak bisa diuraikan oleh siapapun. Kaum liberalisme ini juga mengatakan bahwa Efesus itu terlalu tinggi buat kita. Saya ingin mengatakan bahwa kedua kitab Alkitab yang disusun secara matematis ini dan masuk akal justru adalah Efesus dan Wahyu. Tidak ada kitab yang lebih logis dibandingkan keduanya. Banyak orang-orang yang berkata, "Aku mempercayai Alkitab dari awal sampai akhir." Padahal, mereka bahkan tidak tahu apa isi Alkitab itu dari awal sampai akhir. Mereka hanya seringkali membuat pernyataan-pernyataan yang nampaknya saleh, tetapi sebenarnya salah. Jika seseorang sungguh-sungguh mempercayainya sebagai firman Tuhan, maka dia tentu akan mencoba mencari tahu apa isinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sangat logis dalam menulis surat Efesus ini, dan Yohanes juga logis dalam menulis kitab Wahyu. Yohanes diperintahkan supaya menuliskan hal-hal yang dilihatnya, hal-hal yang ada dan juga yang akan datang. Ada tiga perbedaan yang jelas. Kitab ini disusun oleh 7 rasul. Anda tidak akan menemukan yang lebih baik dari itu. Surat kiriman kepada jemaat di Efesus ini memang sangat logis. Dari 6 pasal yang ada, 3 pertama itu berbicara tentang panggilan surgawi atas gereja dan tentang doktrinal. 3 terakhir itu berbicara tentang tingkah laku duniawi dari gereja yang sangat praktis. Gereja memiliki kepala, dan kepala gereja adalah Kristus, dan dia berada di surga. Kita dipersatukan dengan dia, tetapi kaki gereja ada di sini, di muka bumi. Paulus tidak meninggalkan kita duduk di atas sana, di surga. Tapi dia berkata, sebagaimana Efesus 4 ayat 1 mencatat, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dengan kata lain, saudaraku, orang Kristen itu memang menyenangkan duduk di surga sana dan membanggakan posisimu di dalam Kristus. Tetapi demi kebaikan, turunlah dari kursimu yang tinggi dan mulailah berjalan. Itulah kira-kira ungkapan Paulus yang secara praktisnya. Saudaraku, kita harus ingat bahwa pada masa Paulus, orang-orang percaya itu hidup di tengah lingkungan penyembahan berhala di dunia Romawi. Setengah pertama adalah doktrinal, dan setengah terakhir adalah praktis yang menjadikan pembagian kitab yang sangat logis. Kita memerlukan keduanya. Kita tidak hanya hidup di 3 pasal pertama. Semuanya itu mengagumkan dan pesan itu tentu harus sampai ke tempat kita hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian doktrinal juga sangat logis. Dalam pasal 1 dikatakan gereja adalah tubuh. Kemudian dalam pasal 2 dikatakan gereja adalah bait suci. Selanjutnya dalam pasal 3 dikatakan bahwa gereja adalah rahasia. Ketika memasuki bagian praktis dalam pasal 4, kita mengetahui kalau gereja juga adalah manusia baru. Gereja harus memamerkan sesuatu yang baru kepada dunia, berjalan di bumi sebagai manusia baru. Selanjutnya dalam pasal 5 dikatakan gereja menjadi mempelai. Jangan beranggapan bahwa gereja sudah menjadi mempelai saat ini, karena sekarang ini gereja belum menjadi mempelai. Dalam surat 2 Korintus 11 ayat yang 2, Paulus menulis, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, sebagai akibatnya dia berkata, aku akan menyatukan kamu dengan Kristus sekarang ini, dan suatu saat kelak, gereja akan menjadi mempelainya. Dan dalam pasal 6, di situ berbicara tentang gereja dianggap sebagai prajurit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah di sini kita melihat betapa praktisnya Paulus? Gereja adalah prajurit, dan ada musuh yang harus diperangi. Ada peperangan yang terjadi dalam dunia ini. Trompet sudah berbunyi, karena itu kita harus berdiri di pihak Allah sekarang ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat berikutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.